Du lytter til Kraniebrud, klip fra ugen med mig, Julie Meldgaard Harbo. Det er søndag aften, klokken er blevet lidt over ni, og så er det altså blevet tid til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Over de næste 55 minutter får du de bedste klip fra ugens programmer. I denne her uge har der været en blodrød tråd gennem Kraniebruds programmer. De har nemlig alle sammen handlet om monstre. Derfor skal vi her den næste lille time kigge nærmere på zombien, vampyren, varulven, dæmonen og til sidst spøgelset. Velkommen til Kraniebruds klip for ugen. Rådent kød, laset tøj og en haltende gang kendetegner det første monster, som temaugen stillede skarp på i mandagens Kraniebrud. Min kollega Andrew Davison, der vikarierede som vært på Kraniebrud hen over juleferien, lagde nemlig ud med at zoome ind på zombien. Lektor, horror-ekspert og leder af Recreational Fear Lab, Mathias Klassen, kastede et blik på den rædende, udøde skikkelse, som i den grad er blevet genoplevet i det sidste årtis populærkultur. I klippet, vi skal høre nu, skal vi først lytte lidt til et stykke musik fra computerspillet The Last of Us, som blandt andet handler om, hvordan en svamp kan inficere mennesker og derved gøre dem til aggressive zombier.
Til Kraniebrud. Det handler om zombien, og det, der spiller lige nu, mens jeg taler, det er en bid fra computer, eller det er en bid musik fra computerspillet The Last of Us, der fortæller om en dystopisk verden, hvor en virus er kommet i omløb, og den forvandler simpelthen mennesker til zombielignende skikkelser, der er meget aggressive. Og det skal vi nok vende tilbage til lidt senere, men først skal vi lige have kortlagt zombiens rise to fame. Mathias, hvornår oplever man zombien første gang i populærkulturen?
Altså, man plejer at pege på en klassisk sort-hvid horrorfilm, der hedder Night of the Living Dead, fra slutningen af 60'erne, som det populærkulturelle værk, hvor i den moderne zombie ligesom krystalliseres. Det er her, vi får de nyligt døde, der genopstår af graven og er drevet af appetit på menneskekød, og som rejser i sådan horder, og som indvarsler verdens undergang, som er smitsomme. Så der er alle de her konventioner eller karakteristika, som vi i dag forbinder med zombier, som etableres eller cementeres i den film.
Ja.
Men altså, man kan pege på tidligere populære kulturelle værker, der har nogle sådan forløber eller nogle tilsvarende skildringer.
Er zombie et ord, man bruger allerede, altså fra Night of the Living Dead, eller kommer det senere, eller hvordan?
Altså, ordet i sig selv er ældre, men det, noget, der er interessant, er, selvom at der er bred enighed om, at Night of the Living Dead, det er sådan, det er zombiefigurens bibel, eller sådan den urtekst, den stentavle, så bruges det ord slet ikke i filmen. Der kaldes, de levende døde kaldes ghouls, som er sådan et arabisk begreb for sådan en ligeder, tror jeg nok.
Ja.
Så nej.
Og det er jo tit, at det her med ikke at kalde dem the C-word, lidt bliver en ting i film. Ja. At det efterhånden er blevet sådan en ting med, at du skal ikke kalde dem zombier. Det er lidt som om, så jinxer man det på en eller anden måde, ikke? Men det, som du også nævner, så er det et monster, der har været igennem mange forskellige versioner. Vi har talt lidt om den klassiske zombie, som slæber sig, som ikke er særlig hurtig, som ikke er særlig klog. Men jeg nævnte The Last of Us, hvor at de er hyperaggressive, og det ser vi også i nogle andre film, blandt andet 28 Days Later, en af mine absolutte favorit zombiefilm. Ved du, hvorfor der er den her proces?
Nej, altså det er jo nok i virkeligheden en form for kulturel evolution, hvor en organisme, den muterer.
Ja.
Og så kommer der flere varianter, og så er der nogle af dem, der viser sig levedygtige i den kulturelle økologi. Så det er rigtigt nok i 90'erne, der kan man begynde at se de her hurtigt løbende zombier,
ja.
som deler vandene. Der er nogle fans, der synes, at det er en fjollet variant, der burde uddø, og så er der andre, der synes, den er fed.
Hvorfor tror du, at man synes, den er fjollet?
Jeg tror... Jamen, der vil jo nok være sådan puristerne, der synes, ja. at det er en... Det er en skændsel, at ja. Det er sådan en vulgær riff over en figur, som de synes er fed, og som fungerer. Så if it ain't broke, why fix it?
Ja.
Men der kan også være mere sådan, hvad skal man sige, saglige grunde. Og jeg mener, at en af de folk, der står bag en britisk zombie-komedie, der hedder Shaun of the Dead,
ja.
Som også har de langsomme gammeldags zombier, han sagde, at han synes, zombien var interessant som sådan et billede på døden. Som det der uafvendelige, der før eller siden nok skal få os. Og vi kan gøre alt muligt for at undgå eller udskyde vores egen død, men den kommer før eller siden.
Mm.
Og der synes han, at den gammeldags, langsomt bevægende zombie, den var særlig god til at skildre.
Mm.
Altså til at give den der repræsentation af døden.
Den film åbner jo også med, at man ser folk, der sidder på deres arbejde og ligner zombier. Mm. Og det er jo klart, at det punkt når vi jo måske også alle sammen på et eller andet tidspunkt, at vi synes, at arbejdet er ved at være så kedeligt, så vi ender som zombier.
Mm.
Så det er jo et godt billede af, hvordan vi mennesker i et moderne samfund ender i en eller anden kæmpe hjul, som bare skal køre rundt, ikke, for at få det hele til at køre.
Jo.
Så vil jeg også sige, i forhold, jeg nævnte 28 Days Later, og den... baserer sig jo lidt på det med kogalskab og sådan noget. Danny Boyle, der har instrueret den, fortæller om, at det havde de været inspireret af. Og der kan man også sige, det er også interessant at kigge på, jamen, kogalskab, hvad gør det? Bliver vi hyperaggressive, hvis vi skulle blive smittet af det?
Ja.
Det er jo også en anden måde at kigge på det, kan man sige.
Ja, det er det.
Hvordan er zombien et populært monster? Er det en, man ser mange forskellige versioner af? Er det en, der popper op ofte?
Ja, det er det. Og den, altså, den har virkelig figuren er steget i popularitet, og sådan, jeg tror, den eksploderede nærmest i starten af det nye årtusind, og det kan der være mange grunde til. Nogle af dem kan være, at den har fungeret særlig godt sådan symbolsk, som billede på et eller andet, der har foruroliget folk. Det kan være bekymringer i forhold til økonomisk kollaps, for eksempel, fordi zombiefortællinger er tit apokalyptiske. De skildrer tit samfundets forfald og sådan tilværelsen, der styrter i grus. Så hvis man synes, at finanskrisen var uhyggelig, så kunne det være, at en zombiefilm, der skildrer noget endnu vildere, men alligevel lidt beslægtet, var sådan særlig effektiv.
Og man kan sige, i en zombieapokalypse starter vi også alle sammen fra nul.
Mm.
Altså, rigmanden med sit guld Mastercard er lige så meget værd som skraldemanden.
Ja, eller måske endda mindre værd.
Ja.
Der var, jeg kan huske, jeg læste en af mine yndlings zombiebøger, det er World War Z af Max Brooks. Og der er sådan en skildring af, hvordan i den sådan post-apokalyptiske nye zombie-inficerede verden, at folk de får ny værdi, kan man sige. Altså sådan en som mig, sådan en akademiker, ikke en skid værd i forhold til ham, der kan fikse dit lokum.
Nej, det er sgu også begge, der ryger der,
ja,
Mathias.
Ja. Og det kan stof til.
Vi kan jo ikke leve af at stå her i radiostudiet.
Nej, men zombierne står og krasser på vinduerne.
Ja, det er ikke så godt.
Nej.
Men det er jo rigtigt, at det er jo en meget interessant måde at kigge på, eller anskue mennesket. Og det er jo også tit et tema i zombiefilm, er, hvordan vi så bygger samfundet op igen.
Ja.
Det er blandt andet noget af det, som en af de mest populære serier, Walking Dead, handler om. Hvordan bygger man det her samfund op igen?
Ja.
Hvordan opfører man sig pænt over for andre mennesker, når der ikke er en lovmagt, der kan tage sig af en?
Ja.
Jeg nævnte jo The Last of Us, som jeg synes er en af de mest interessante og meget populære inkarnationer, og det er jo et pun intended inkarnationer. Men altså, det handler om, det er jo en verden, hvor en svamp inficerer et sted i hjernen. Så det er jo taget fra den biologiske del af verden. Og den gør de smittet til hyperaggressive skikkelser, zombier, og nogle de får endda give vækster i ansigtet, så de ikke kan se mere, men de bruger i stedet ekolokation. Det er også ret interessant i forhold til, flagmusene.
Mm.
Hvad synes du om den version af zombien?
Det kan jeg godt lide. Altså, jeg synes, det er spændende, at man sådan kan rationalisere et monster. Fordi man på en eller anden måde bringer det tættere på.
Mm.
Altså, hvis man virkelig vil, så kan man godt grine lidt af en vampyr, for eksempel. Fordi, hvor realistisk er det lige, at der skulle findes vampyrer, eller mumier, eller mange af de andre sådan overnaturlige monstre.
Ja.
Men altså, vi har jo lige lyttet til myreeksperten fortælle nogle virkelig skrækkenærende historier om parasitinfektioner og organismer, der manipulerer andre organismer. Så på den måde synes jeg, det er spændende at tage et horrormonster og sådan indplacere det i en videnskabelig, nogenlunde forsvarlig kontekst, for på den måde at bringe det tættere på.
Men altså, du som horrorekspert, kan man på noget tidspunkt komme for tæt på virkeligheden med sin historie? Fordi nu er vi altså stadigvæk midt i en pandemi. Det er måske lidt ubehageligt at høre om zombier og parasitter og sådan noget.
Ja.
Kan man komme for tæt på?
Det kan man godt. Altså det er noget af det, jeg interesserer mig for i min forskning. Hvordan man ligesom opretholder en vis psykologisk distance til horror.
Mm.
For ligesom at blive sådan en lejende ramme. Fordi altså, hvis du tænker på sådan noget som mareridt, det er ikke sjovt. Mareridt minder ofte om horrorfilm i struktur og indhold og sådan noget, men vi har ikke nogen kontrol over mareridt, og vi ved ikke, at det bare er en simulation, som den sovende hjerne brygger frem. Så der skal ligesom den der bevidsthed om, at det bare er for sjov, den skal være til stede. Så det kan godt komme for tæt på, men altså omvendt, så kan man bare konstatere, at i 2020 og 2021, der har horrorfilm haft den største markedsandel nogensinde. Altså, de er populære som aldrig før. Så det er ikke fordi, at tilværelsen i en skræmmende verden gør, at folk ikke vil skræmmes i fiktion. Men det kan godt være, at der er nogen type horror, der kommer lidt for tæt på.
Mm. Kan du lige næsten her til sidst, vi har snakket lidt om det, men meget kort, hvad er zombien en metafor for i populærkulturen?
Jamen alt muligt. Altså, den der zombie er interessant, både bogstaveligt, hvis man tager den helt bogstaveligt, en levende død, der kommer og æder dig og smitter dig og gør dig til zombie og lægger verden i ruiner, det er fedt. Men den har et kolossalt symbolsk eller metaforisk potentiale som billedet på det dyriske i mennesket, eller som billedet på døden, eller som billedet på den anden, altså den fremmede, som vi tror ved os, det er ondt, så den kan betyde rigtig meget.
Det fortalte Mathias Klassen, lektor, horrorekspert og leder af Recreational Fear Lab. Tirsdagens udsendelse dykkede ind i den mørke nat ind til vampyren. Og i dagens næste bid kan du høre om en vaskeægte blodsuger, hvis kost består af blod, som den suger fra både mennesker og dyr. Jeg har i klippet her besøg af biolog fra Naturhistorisk Museum, Emil Skovgaard Brandtoft, til en snak om vampyrflagermusen, der imod alle odds overlever ved udelukkende at drikke blod, og som du måske ikke engang opdager, hvis den hopper på din hals og sætter sine skarpe tænder i dig.
Det, der virkelig er sært ved vampyrflagermus, der findes tre arter af dem, ud af de der måske 1.500 arter af flagermus, der findes i hele verden, så er der tre af dem, der er vampyrflagermus. Og det, der virkelig er særligt ved dem, er, at de lever udelukkende af blod. Og det er lidt specielt, fordi blod er i virkeligheden ikke noget sådan specielt godt måltid.
Nej.
Blod er tykt, og blod er meget proteinholdigt, og der er ikke nogen vitaminer i, og det er fuld af salt. Og, altså, det er virkelig en rigtig, rigtig dårlig mad.
Ja, og hvordan kan det egentlig være, at de andre flagermus kan leve af kød og frugt og insekter og hvad de ellers spiser, men at vampyrflagermusen faktisk ikke behøver de her vitaminer for at overleve?
Altså, det er der nogle forskere, der har kigget på.
Ja.
Noget af det, de har fundet ud af, er, at der er sket en meget hurtig evolution hos de her vampyrflagermus. De har udviklet nogle meget, meget store nyrer, som kan hjælpe dem af med alle de her overskudssalte, som kommer med de her blodmåltider. Og så har de en helt særlig tarmflora. Så alle de bakterier, der lever inde i maven på de her vampyrflagermus, er rigtig gode til at nedbryde proteiner og hjælper flagermusene med at danne de vitaminer, de skal bruge. Og sådan noget. Så de ville simpelthen ikke kunne klare sig, hvis ikke de også havde deres tarmflora.
Nej. Men ved man noget om, hvorfor de til at begynde med har overlevet på sådan en kost her?
Altså, det er jo svært at sige med sikkerhed. Men man har en teori om, at de måske har startet med at spise parasitter, der har siddet uden på de der meget store dyr, de har levet af. Altså, det kan være flåter, for eksempel. Så har de fisket en flåt af, og den flåt, den var så fuld af blod i forvejen. Og så har det sådan været et skridt på vejen til at komme over til en mere, eller til ren blodkost, kan man sige.
Ja, okay. Jamen, hvor får de deres kost fra? Hvilke dyr suger de så blod fra?
De her tre arter, de lever af lidt forskellige ting. Der er en, som primært lever af blod fra pattedyr, og i dagens landskab, altså man kan sige, at de alle sammen lever i Sydamerika, Syd- og Mellemamerika, i de tropiske områder, og i dagens landskab, der er der ikke så meget skov, som der var i gamle dage, kan man sige. Så dem, der lever af pattedyr, de lever meget af køer og heste, og andre landbrugspattedyr, kan man sige. Og så er de to andre arter, de lever primært af fugle, og der er så en af dem, som faktisk også er begyndt at drikke blod fra mennesker. Og det er jo lidt mærkeligt egentlig, at det er en af dem, der normalt lever af fugle, som tager springet til mennesker, og ikke den, der lever af pattedyr. Det har man i hvert fald ikke observeret, at den har gjort. Mm. Og fugleblod og menneskeblod ligner slet ikke hinanden. Der er meget mere protein i menneskeblod, mens fugleblod er meget mere fedtholdigt og knap så tykt. Så det er et lidt underligt spring, og det handler nok om, at de der flagermus, der de er bare desperate for at få noget at spise. De fugle, de normalt lever i de der intakte tropiske regnskove i Sydamerika, og det går vi rundt og fælder og laver det om til landbrugsområder, og så må de jo bare tage det, de kan finde, og det har så i nogle enkelte tilfælde i hvert fald været mennesker.
Så det er en ny ting, at de er begyndt at angribe mennesker?
Ja.
Ja, og så er de simpelthen, hvordan foregår det? Så er de flået ned og har sat sig på halsen af et menneske som en vampyr, eller...
Man skal nok ikke forestille sig, at det er helt så dramatisk, at der så er der sådan to huller ind i halsen. Men de her flagermuser, de jager ved at både bruge deres ekolokaliseringsevne, men de har også et varmesensor i ansigtet, så de ligesom kan, når de nærmer sig et byttedyr, så kan de se, hvor på byttedyret, der ligger, hvor blodårene ligger tættest på huden. Og så har de sådan nogle sygt skarpe tænder, som kan skære sådan et lille fint hul, hvor blodet så pibler ud af. Og de har selvfølgelig også en hel masse antikoagulerende stoffer i deres spyt, de her flagermus, så blodet det ikke størkner, mens de drikker det. Og så foregår det simpelthen bare ved, at de laver det der lille hul, og så sidder de bare sådan og slikker det op.
Hvad mindre man vifter dem væk, vel?
Ja,
eller er de...
Altså de har også noget, som sådan måske virker en lille smule lokalbedøvende eller sådan noget i deres spyt, så det er faktisk ikke sikkert, at man opdager det. Og det foregår altid om natten, og byttet sover altid, når de angriber det.
Lidt lusket.
Ja.
Ja. Ved du, om der er andre dyr end de her tre flagermusarter, der lever af blod? Eller?
Altså, der er jo sådan nogle iler og flåter og alt sådan noget, som lever af blod, i hvert fald som en primær del af deres kost. Men hos pattedyr er det kun de her flagermusarter. De her tre arter af alle pattedyr i hele verden, er det kun de her tre arter, man kender, der lever udelukkende af blod.
Ja. Og finder vi dem kun i Sydamerika, eller har de også været tættere på os?
Altså, de lever kun i Sydamerika og Centralamerika, op til sådan den midt i Mexico eller sådan noget af nordgrænsen for de her arter her. I Sydøstasien og i Australien findes der nogle, man kalder falske vampyrflagermus. Og de er falske, fordi de også lever af andet end blod. De er primært rovdyr, så de spiser hele dyret, kan man sige.
Okay. Man drikker ligesom også blod, bruger samme metode, som du lige forklarede.
Det er der muligvis nogen af dem, der gør, men jeg tror sådan set mest deres bloddelen af deres måltid kommer ved, at de spiser en hel fugl eller et eller andet. Så er der selvfølgelig blod i den.
Okay.
Det er det falske.
Ja.
Altså, jeg synes, det er ret... Sådan ud fra et sådan helt naturhistorisk, naturvidenskabeligt synsvinkel, så synes jeg, det er enormt spændende, ja, at de her arter har udviklet den her evne til at leve af noget, som man normalt ikke kan leve af. Og nu er der tre arter tilbage. Der har jo tidligere fandtes flere arter af de her vampyrflagermus, så man har fundet fossile rester af en, som jeg på mit notepapir her har valgt at kalde for kæmpe vampyrflagermus. Og man skal altså ikke forestille sig, at det er sådan en mastodont, der kommer vel. Men vi taler en flagermus med et vingefang på en halv meter eller noget i den stil.
Okay.
Hvor de andre ligger sådan omkring 20-30 centimeter eller sådan noget. Så den er noget større, og den er så uddød i dag. Og man forestiller sig, at den tidligere har levet af nogle af de der meget, meget store dyr, der har levet i Sydamerika. Kæmpe dovendyr og sådan noget, ikke? Som jo desværre også er uddød.
Ja.
Så med hele den der flok af store pattedyr, der har levet, der var jo også deres parasitter og deres rovdyr, der var tilknyttet dem. Ikke? Og der var den her kæmpe vampyrflagermus, altså en af dem, som så er uddød i dag.
Og ved man noget om, hvornår den levede, og hvornår den måske er uddød?
Altså, den er nok uddød for 100.000 år siden eller sådan noget, ikke? Eller, okay. Eller den levede, man har i hvert fald fundet nogle fossiler, der er 100.000 år gamle, så der levede den i hvert fald.
Ja.
Den har nok også levet efter det. Måske endda helt op til 30.000 år siden, eller, okay. eller noget i den stil. Men det er svært med flagermus, fordi af en eller anden grund, så finder man ikke ret mange fossiler af dem. Til at betragtning af, hvor mange der er, hvor mange arter af den nuværende pattedyrfauna, der er flagermus, så finder man næsten ikke nogen fossiler af de tidligere arter. Og det handler nok om, at flagermus, de bare forgår rigtig hurtigt, når de dør.
Ja.
Arterne er typisk ikke ret store, og de er meget sådan let bygget, så de kan flyve, og så forsvinder de simpelthen, inden de når at blive konserveret og blive til fossiler.
Mm.
Og faktisk så er en af de her arter, altså selvom fænomenet at leve af rent blod er sjældent, så er de her arter faktisk ret almindelige. Og en af dem er en af de mest almindelige arter i Brasilien.
No.
Så de findes derude.
Ja.
Det er så ikke den, der spiser mennesker. Ja. Eller drikker
men det er da også lidt sjovt, at et dyr, der netop er kodet til en føde, der ellers er så lidt oplagt.
Ja, men måske har de bare fundet en niche, hvor der ikke var andre. Altså, så der har bare været fri leg, da de fandt ud af at udnytte den her ressource. Ja. Så har der ikke været nogen synderlig konkurrence.
Det var altså biolog fra Naturhistorisk Museum, Emil Skovgaard Brandtoft. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. I programmet her serverer vi de bedste bidder fra ugens programmer, så du kan snuse lidt til, hvad videnskabens verden har at byde på. Og vi er nået til dagens tredje emne fra onsdagens program, som handlede om varulve. I klippet, vi skal høre nu, har jeg besøg af astrofysiker Ole Eggers Bjelle, der blandt andet har en forkærlighed for mystiske månemyter. Og her fortæller han altså om alt fra månefaser til varulvsmyter.
Altså folk har jo tit formentlig været bange for ulve, mere eller mindre altid. Mm. Og måske velbegrundet, måske ikke.
Ja.
Men i hvert fald har man jo nok set husdyr og får og den slags blive ubehageligt tilberedt af ulve, som
ja.
Og det kan godt være, at man har haft behov for at forklare det på
ja,
en eller anden
og,
måde.
Og hvordan kommer månen, fuldmånen, så ind i det billede?
Jamen langt, langt senere kommer fuldmånen ind i billedet, og det er faktisk gravet lidt i det, og det er noget, der er opstået i Europa, måske på Balkan, måske over i nogle af de østeuropæiske lande andre steder. Men cirka samtidig i hele Europa kommer der sådan en fortælling om, at månen har en eller anden effekt i form af den der transformation, der kan ske med nogle mennesker. Og nogle steder er det fuldmåne, der er nævnt, og andre steder der er det sådan noget som vinter, solværv eller påske eller sådan noget. Så okay. der er nogle af de der højtider, som på en eller anden måde besidder nogle magiske egenskaber, og fuldmåne, den er ingen undtagelse. Mm. Og så begynder myten sådan rigtig at vinde ind, da den bliver sådan en del af populærkulturen med sådan noget Frankenstein og alt muligt andet i løbet af det 20. århundrede. Mm. Så myten i sig selv med fuldmånen og varulven er ikke særlig gammel, men tanken om eksistensen af varulve, Den er rigtig gammel.
Ja. Ja, og altså, der er jo mange myter om, hvad månen påvirker. Og der er jo noget af det, der er rigtigt, og noget af det, der måske er mindre rigtigt. Jeg ved, tidevandet bliver for eksempel påvirket af månefaser. Er det ikke rigtigt nok forstået?
Jo, ja og nej.
Ja, nej.
Man kan sige, tidevandet er en effekt af, at månen er der.
Ja.
Og tidevandet er i princippet en forskel, en kraftforskel, for nu at bruge den fysiske term, som handler om, at når månen den bevæger sig rundt om jorden, jamen så vil månen, den del der er af jorden, der er tættest på månen, den trækker månen en lille smule mere i, end den trækker i resten.
Ja.
Så der er højvande,
ja.
Fordi det bliver ligesom tiltrukket mere, end for eksempel midten af jorden gør.
Ja. Og så er der jo alle mulige historier om, hvordan månen kan påvirke kvinders cyklus og søvnkvalitet og alle mulige andre ting.
Ja, noget af det handler måske om, at månen er jo netop en måned om at bevæge sig rundt. Og det er jo cirka det samme tal for cyklus. Så,
ja.
Så det kan være, der er en eller anden sammenhæng der, som nogen har tænkt, hov, det kunne være dejligt.
Men er der noget, man ved, den her fuldmåne påvirker i naturen, for eksempel i dyrs adfærd?
Ja, det er der helt sikkert. Men tankevækkende er det måske faktisk ikke helt fuldmåne alligevel. Nu snakker vi lige om tidevandseffekter. Og lige præcis tidevandseffekter er der masser af dyr, som man ved, eller måske ikke masser, men det er i hvert fald fisk og andre dyr, der lever i vandet, er påvirket af tidevand og kan ligesom mærke tidevands forskelle. Og der er det ved det, at når månen den står højest på himlen, så er tidevandseffekten størst. Mm. Og nogle steder, der sker det jo samtidig med, at det er fuldmåne. Fuldmånen har vi jo, når sol, jord og måne, de ligesom er på linje. Så månen, den ligger på den anden side af jorden, en sol, og bliver ligesom fuldt oplyst af sollyset. Og det vil sige, når den gør det, jamen, så vil der jo faktisk være højvande på det sted, hvor man kan se fuldmånen.
Ja.
Og derfor så kan man jo godt forledes til at tro, at det er fuldmånen, der har en effekt. Men i virkeligheden er det nok snarere tidevandet, der har en effekt på dyrene.
Ja.
Så der kommer tit den der misforståelse ind.
Det er klart. Så der er ikke noget med, at månefaserne kan påvirke ulvene, for eksempel?
Altså, det der med, at ulve står og hyler mod fuldmånen, er nok noget vrøvl, ikke? Fordi jo, det kan godt være, at ulvene står og hyler mod månen, men altså, det er jo ikke, fordi de gør det anderledes, når det er fuldmåne, end når det er alle mulige andre måner.
Nej.
Så der er nok ikke noget der. Men altså, fuldmånen lyser jo selvfølgelig mest. Ja, det er den månefase, hvor månen lyser allermest. Mm. Så på den måde kan man sige, at der er mere lys.
Så måske er de aktive,
ja,
på en
altså,
anden måde?
Jeg har læst noget forskning, som har undersøgt sådan for stammefolk og folk, der bor i beboede områder osv. Der har man fundet ud af, at folk går faktisk som ofte senere i seng ved fuldmåne, fordi der er måske mere lys, og måske har man en eller anden vane med at gøre det sådan og sådan. Og det betyder selvfølgelig noget for, hvor meget de sover og så videre. Mm. Men altså, det er bare fordi, de går lidt senere i seng. Ja, måske kender man det egentlig godt, sådan en sommeraften, hvor det er, hvor der er, eller en aften, hvor det er mørkt, men der er månelys og sådan noget. Det er også sindssygt flot. Så. Mm. Altså, jeg kan da også godt tage mig selv i at sidde med mine drenge ude og kigge på fuldmåne og være derude. Så ja, man går jo nok bare senere i seng.
Mm. Ja, det kunne da jo sagtens
være
noget.
Men alle de der idéer der, de er vist efterhånden blevet tilbagevist, mange af dem. Ja. Hvis man læser i forskning, så kan man finde eksempler på folk, der har fundet alle mulige mærkelige sammenhænge, men så som regel også folk, der har fundet nøjagtigt det modsatte.
Ja.
Så der er nok ikke nogen påvirkning af hverken fødselsraten eller folks antal af mor eller alt muligt andet end ubehageligt.
Okay. Er der sådan et månemysterium, som man ikke har fået løst, et eller andet ubesvaret spørgsmål, som du synes bare er mega spændende?
Altså månen, der er jo mange ting, der er spændende med månen. Altså man vil jo gerne rejse tilbage til månen for netop at finde ud af, er der nogle af de der mineraler, der er i månen, man kunne bruge til et eller andet, eller kan vi bruge det som et sted at bygge en månebase? Og altså på den måde er der masser af ting, der vil være mega spændende at undersøge med månen, og det har man også gang i, og det kaster også en masse nye idéer af sig, fordi hvordan skal man så etablere sig der, og månen har sådan nogle kæmpe forskel med, om dagen er der 100 grader, om natten er der minus 100 grader, hvordan søren skal man kunne klare sig i det, og hvis vi så vil gerne vil være en lille smule selvforsynende, jamen, der er ret mange spændende ting. Mm. Så månen er da spændende på mange måder.
Ja.
Men jeg får lyst til at nævne også, at ordet lunatic på engelsk er jo affødt af månen. Så den der idé med, at man månesyge. Kan blive sindssyg af månen. Ja. Og hvad der så har med været at gøre, det, jeg ved ikke helt, hvor ordet egentlig kommer fra, hvis jeg skal være helt ærlig, men der er der en eller anden sammenhæng. Jeg tror, at man har forestillet sig, at folk, der hedder epilepsi, de er netop bare sådan noget månesyge.
Ja.
Så ja.
At månen også påvirkede psyken og vores fysiske
tilstand. Ja, på en eller anden måde. Ja. På en eller anden måde. Så det synes jeg, der er spændende.
Ja.
Og så har man jo også indimellem måneformørkelser, som jo også er spændende, og måske også er med til at give det der lidt sådan mytiske, mystiske præg over månen, fordi tit, når det er måneformørkelse, det er altså der, hvor månen er inde i jordens skygge. Man kan godt forestille sig, at hvis det, når det er fuldmåne, er månen jo, jorden er imellem solen og månen.
Mm.
Og det vil sige, når det hele lige står rigtigt, når de står nøjagtigt bag hinanden, så kan månen være inde i jordens skygge. Og det vil sige, så kan man i princippet ikke se månen, men det kan man så alligevel lidt, fordi lyset fra jorden bevæger sig igennem, eller lyset fra solen vil så være blokeret i jorden, men noget af det kommer lige ud til kanterne af jorden og igennem jordens atmosfære.
Mm.
Og hvis man sådan husker omkring solnedgang, solopgang, så er solen jo meget rød, fordi at sollys kommer i forskellige farver, og det der blåt, det forsvinder lettere væk, for det bliver hurtigt spredt ud i andre retninger. Så er det kun det røde lys, der er tilbage. Men så det røde lys, det kommer så igennem jordens atmosfære og rammer månen, og så bliver reflekteret tilbage til os.
Mm.
Og det er jo interessant, fordi så bliver månen pludselig den der røde farve, som er sådan meget speciel, sådan blodrød kobber måne, som man kan se nogle gange ved måneformørkelse. Det er ret sejt. Og så kan man godt stå, det er sådan noget, folk kan blive bange for, ikke?
Ja, og man jo selvfølgelig så, før man vidste, hvad det var, man så på, har forklaret det med alt muligt, måske.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og der er en gammel anekdote med fra Christoffer Columbus tilbage i 1500-tallet, eller i starten af det, hvor han er landet på Jamaica med sine mænd, og der er sådan nogle orme i deres skibe, som æder dem, så de er nødt til at, de bliver skibbrudende simpelthen. Så de går i land der, og så bliver de fodret af nogle stammefolk, der bor der på Jamaica. De giver dem mad og sådan noget, og ser dem ligesom noget særligt. Men der er så gået et halvt år, så begynder de at være måske en anelse trætte af de der skibbrudende mænd der, så altså, de gider ikke fodre dem mere. Men så har Columbus sådan en lille almanak med, hvor han kan slå op i og se, der kommer en måneformørkelse 3 dage senere. Så han går ind til stammehøvdingen og fortæller, at hvis I ikke giver os noget at spise, så kommer den kristne Gud og straffer jer, så månen er væk, ikke? Og så ganske rigtigt 3 dage senere, så forsvinder månen, og så bliver de så kommer de med mad i rigelige mængder der, ikke? Det er bare sjovt på den måde, ikke?
Sikkert trick.
Ja, det er meget godt trick, ja. Men hvis vi vender tilbage til varulve-myten, så er den, altså, den er jo sjov, fordi hvis man kan prøve at tænke over, hvad er det egentlig, der er specielt ved månen, der skulle have noget som helst med de der varulve at gøre? Mm. Er det en eller anden speciel effekt ved månen, eller hvad er det? Fordi månen lyser jo, fordi solen lyser på månen, og lyset kommer så tilbage til os.
Ja.
Så er det reflekteret sollys, eller hvad, der skulle være særligt for varulve? Altså, det er det sgu nok ikke, fordi altså, okay, man kan ikke blive varulve om dagen, det kan man kun om natten. Og det skal, månen skal måske også helst være sådan, den må ikke være helt synlig, der må godt være lidt skyer foran, der er et eller andet mærkeligt, ikke?
Mm.
Hvis det bare var reflekteret af sollys, så ville folk blive til varulve om dagen også, jo, fordi det er jo det samme, der er, når der er skyer og sådan noget, ikke?
Det er rigtigt.
Så altså, der er et eller andet specielt med månen, som gør noget.
Ja.
Og jeg ved, der er folk, der har spekuleret i alt muligt, fordi man kan sige, det, der er specielt, når der er fuldmåne, det er, når den er bagved jorden, månen, jamen, så er den jo i virkeligheden også en lille smule beskyttet fra solens stråler og fra det, der hedder solvinden. Så måske holder den en lille smule bedre på forskellige typer af partikler og molekyler, end den gør ellers. Og det kunne være, det er nogle af dem, der gør noget. Jeg ved det jo ikke, men der er masser af skøre idéer.
Ja.
Så på den måde er det en myte, der heldigvis får lov at leve lidt endnu.
Ja.
Og den er sjov.
Fortalte astrofysiker Ole Eggers Bjelle. I torsdags havde Kraniebruds ferievikar Andrew Davidson, igen horrorekspert og leder af Recreational Fear Lab, Mathias Klassen, med sig i studiet. Den næste skabning, som vi skal dissekere, tager flere former og kan besætte mennesker. Den er immateriel og er netop skræmmende, fordi den kan overtage os mennesker og få os til at udføre ondskabsfulde handlinger. Det er selvfølgelig dæmonen, jeg taler om. Og her fortæller Mathias Klassen blandt andet om dæmonens evner og dens biologiske og fysiologiske egenskaber.
Den mystiske skikkelse, der overtager sind og krop, gør dig til sin nikkedukke i sit forsøg på at gøre dig og alle omkring dig ulykkelige, fortabte, forfærdede og måske endda i sidste ende slå dig ihjel. I hvert fald er dæmonen en ond skabning, der ofte er en ret uhåndgribelig størrelse. Ofte er den slet ikke personificeret, kun i kraft af de uheldige mennesker, som den besætter, overtager, hærger og smider væk efter behov. Mathias, hvad tænker du om dæmonen?
Dæmonen er noget særligt, synes jeg.
Ja.
Den kan noget.
Hvorfor? Og, hvordan?
Jamen, altså tanken om, at der findes en immateriel, overnaturlig kraft, som er indbegrebet af ondskab, og som kan inficere folk og overtage dem, og gøre dem onde, og gøre, at de mister kontrollen over sig selv. Det er bare, det er en stærk cocktail. Altså, det kan noget, det monster.
Ja. Hvad rører det et eller andet ved os menneskeligt? Hvad tænker du, det rammer?
Jeg tror, det rammer rigtig meget i virkeligheden. Altså, det rammer en intuitiv fornemmelse af, at moralske kategorier eksisterer separat fra mennesket. Altså, at der er noget i universet, som er godt, og der er noget i universet, som er ondt.
Mm.
At det er nogle kræfter, som påvirker os, som ligger uden for vores egen sådan rækkevidde. Og så rører det også ved sådan en menneskelig grundangst for kontroltab.
Ja.
Tænk, hvis man... Altså, jeg kan huske, da vi var unge, ikke, hvis man skulle være virkelig træls over for sine venner, så holdt man fast i dem og tog en af deres hænder og gav dem lussinger med deres egen hånd. Og det er pisseirriterende.
Ja.
Og det er jo bare en mild udgave af dæmonbesættelse.
Ja. Ja, det er rigtigt.
Så, og det bryder vi os ikke om. Altså det der kontroltab eller tab af agent, hvis man vil være lidt langhåret omkring det.
Det er egentlig også noget, vi snakkede lidt om i afsnittet om zombien for et par afsnit siden. Det her med, at helten i zombiefilmen, eller en af sidefigurerne, den sags skyld, altid siger, at hvis jeg bliver til sådan en, så skyd mig. Fordi det er jo også noget af et kontroltab, at man bliver til noget andet. Ja, egentlig også, hvis vi skal sammenligne med varulven, at man mister kontrollen over sig selv den ene nat, når det er fuldmåne. Men hvis du ikke ved, hvad vi snakker om, så gå lige tilbage og hør de afsnit bagefter. Mathias, har du en oplevelse med dæmonen?
Ja, og det er en oplevelse med Exorcisten, den her klassiske horrorfilm fra 73.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg som dreng i Aarhus tilbage i 80'erne bevægede mig ind i sådan en biograflobby. Jeg tror, det er nede ved Store Torv, hvor der lå en biograf dengang.
Ja.
Og dengang, der kunne man jo se sådan nogle stillbilleder fra, fra film. Man kunne ikke bare lige google traileren.
Nej.
Og jeg kan huske, jeg stod og kiggede på sådan nogle stillbilleder fra Exorcisten, som må have haft en eller anden repremiere i 80'erne. Og blev ved med at stå og kigge på dem, og sådan spurgte de voksne, jeg kendte, som jeg vidste havde set filmen, hvad den handlede om, og blev ved med sådan at kredse om den.
Ja.
Og den levede som sådan et skygge i mit sind i årtier, indtil jeg i, det har nok været 2001, fik mulighed for at se filmen, da den kom i sådan en ny director's cut, med nogle særlig stærke scener, som ellers var blevet udladt af den oprindelige biografpremiere udgave.
Okay.
Og jeg så den nye version i biografen for 20 år siden, og følte virkelig, at det havde, det var lige ved at gå galt. Altså, jeg skulle dø af skræk.
Okay.
Men på den fede måde jo.
Ja.
Men hold kæft, hvor var det uhyggeligt, mand.
Men det var på den fede måde bagefter, fordi det lyder godt nok ubehageligt at sidde i det.
Det var det også. Altså, det var sådan, hvor jeg tænkte, okay, lige om lidt besvimer jeg.
Kan du huske, hvad det var nu? Vi skal helt sikkert snakke om Exorcisten senere, men kan du huske, hvad det var, der en bestemt scene eller et eller andet? Eller var det bare overordnet?
Nej, der var også særlige scener, og det var ikke sådan, så meget på det der intellektuelle plan. Altså, det var ikke, fordi jeg sad og tænkte, hvor ville det være slemt, hvis jeg mistede mine agents, eller tænkte, hvis der er nogle immaterielle moralske kræfter ude i universet. Det var simpelthen den meget sådan visuelt og auditivt provokerende skildring af den her lille pige, der bliver besat af en dæmon.
Ja.
Og særligt er der en sagnomspunden scene, som man typisk kalder The Spider Walk scene, hvor den lille pige kravler sig med og kop ned af en trappe og åbner munden, og så kommer der blod ud. Og den er klam.
Ja, det er ikke særlig rart.
Nej.
I forhold til nogle af de andre monstre, vi har snakket om her i ugens løb, hvad kan det her monster, som de andre monstre ikke kan?
Jamen på en måde er det jo sådan en meget rent monster i en vis forstand. Altså det er en ond kraft, en ond ånd, som kan på en eller anden måde besætte folk og overtage styringen.
Ja.
Og den er bare ond. Altså der er ikke alle de der moralske nuancer, som kan være med. Altså det er jo synd for varulven, som vi snakkede om.
Ja.
Det kan være synd for vampyrerne. Det kan også være fedt at være vampyr.
Mm.
Altså der er vampyrfigurer, som er skildret som nærmest grebet af alt det, vi ville ønske, vi var.
Ja.
For eksempel i Twilight, som vi af en eller anden underlig grund bliver ved med at vende tilbage til.
Det gør vi ikke i det her.
Nej. Og zombien er jo også lidt en trist skikkelse, men dæmonen, den er bare ond.
Altså. Ja. Og den er ufattelig svær at, hvad kan man sige, skille sig af med. Mm. Altså, der er klart, der er eksorcismer, men jeg synes altid, en af lektierne ved film om dæmoner er, at de bare hopper over hinanden krop.
Ja.
Så altså, måske har vi med det monster at gøre, som er sværest at slippe af med ud fra den række, vi har indtil videre.
Det er en god pointe. Og i forlængelse af den pointe, så er de jo tit meget, meget gamle. Altså, det er altid dæmoner, der er tusindvis af år gamle, ikke?
Ja.
They've been around, og de går ingen vegne. Jo, de skifter krop, men
ja, og de har virkelig styr på, hvordan de skal være modbydelige overfor os mennesker.
Ja.
Men jeg synes, vi skal starte i det biologiske hjørne i dag, og det bliver ikke noget, vi dvæler for længe ved, fordi som vi snakker om, en dæmon er svær at placere rent biologisk, men altså det skal vi snakke om på den anden side af skilleren.
Du lytter til Radio 4.
Ja, dæmonen er en uhåndgribelig størrelse, som jeg også beskrev tidligere, fordi rent ud sagt, så er det jo en ånd af en art, der først bliver fysisk, når den har besat et menneske. Men vi kan til gengæld snakke om besættelsen, Mathias, og her er vi jo nok nødt til at låne lidt fra filmens verden. Jeg har aldrig mødt et besat menneske, jeg ved ikke, om du har oplevet det.
Nej, det har jeg kun i metaforisk forstand,
ja.
Men ikke ikke virkelig.
Eller hvis en af ens venner er blevet tilstrækkeligt fuld, så kan man godt lægge pøl det derhen af.
Ja.
Mathias, hvilke biologiske eller fysiologiske egenskaber har en dæmon, når den har besat et menneske. Hvad vil du sige?
Jamen det, der jo tit sker i de filmiske skildringer, det er, at det menneske, som bliver besat, det går i forfald.
Mm.
Altså den moralske korruption, eller det moralske forfald, som følger med at blive besat af en ond kraft, det spejles i sådan et fysisk forfald. Så typisk, så bliver den besatte syg at se på. Og man kan huske det sikkert fra Exorcisten, hvis man har set den. Altså nogle af de mest berømte og mindeværdige scener. Det er lille 12-årige Regan McNeil, som brækker sådan noget grønt bræk lige op i hovedet på præsten.
Ja.
Og hun får sådan en rigtig klam stemme. Altså dæmonens stemme er et studieværd i sig selv.
Ja.
Hvordan
er stemmen klam? Hvordan vil du beskrive den?
Jamen det er faktisk noget, jeg sammen med nogle kolleger har forsøgt at få lidt greb om. Fordi jeg er med i et forskningsprojekt, der handler om stemmen.
Ja.
Og der er min gode kollega Jens Skjeldgaard Christiansen, som er medieforsker og specialist i ondskab og skurke. Han har lavet en analyse af Regans stemme før og efter hun bliver besat.
Mm.
Og der kan han se via en række forskellige analytiske værktøjer, at dæmonbesatte Regan, hendes stemme, den er syg. Altså den har de karakteristika, som vi forbinder med stemmen hos et menneske, som har en smitsom sygdom.
Okay.
Og det er ret interessant, fordi hele den her forestilling om ondskab som noget smitsomt, som noget, der inficerer os, det spejles sådan set i meget filmens lyddesign i forhold til stemmen især.
Okay. Og man kan sige, det starter i det små. Det starter med, at hun, altså de er ved lægen og prøver at finde ud af, hvad der er, der er galt, og så udvikler det sig mere og mere, og til sidst så er hun, altså hendes ansigt er også helt vandsiget eller skamferet, ikke? Ja. Hun har åbne sår, bylder, alt muligt, ikke?
Ja.
Så hvis vi lige skal sammenligne nogle af de andre monster, så er et besat menneske er i høj grad et ulækkert monster.
Mm.
Det kan godt sammenlignes med zombien, som jo også er gået i fordærv.
Ja.
Men samtidig så har det besatte menneske får jo nogle overnaturlige kræfter, som de jo så ikke kan benytte sig af selv, men dæmonen kan benytte sig af. Hvad er det for nogle kræfter?
Jamen det er netop typisk sådan nogle telekinetiske kræfter, for eksempel. Og det ser vi også i Exorcisten, at dæmonbesatte Regan, hun kan få skuffer til at åbne sig, og hun får ting til at flyve rundt inde i soveværelset, hvor hun ligger, og hun får sengen til at svæve. Og der er også antydningen af nogle sådan tankelæsningsevner. Så det er rigtigt nok, at dæmonen den kommer med sådan en hel pakke, en hel palet, en vifte af overnaturlige evner af tvivlsom moralsk karakter, fordi dæmonerne bruger altid deres evner til at gøre onde ting.
Ja.
Aldrig det gode.
Nej. Og som du siger, tvivlsom moralsk karakter, altså hvor den bruger den altid til at begå ondskab.
Ja.
Hvad er det, dæmonen vil opnå?
Nok i virkeligheden mere ondskab. Altså, det er lidt svært lige at få greb om dæmonens motivation.
Ja.
Men altså, vi kan jo tolke og udlede fra dens adfærd, som typisk er at sprede smerte og lidelse og død og ødelæggelse. Så det er en meget sådan, hvad skal man sige, antisocial karakter, dæmonen. Den trives tilsyneladende bedst ved at skabe lidelse og smerte.
Ja. Og den er jo utrolig manipulerende, og der kan vi også vende tilbage til det, som du nævnte før med stemmen, at den jo kan ændre stemme på ingen tid, så den kan gå fra at være dæmonisk til at vende tilbage til at være, i eksemplet med Exorcisten, en lille pige, som beder sin mor om at slippe hende fri.
Mm.
Det er jo utrolig manipulerende, ikke?
Og
den, altså det er jo måske er dæmonen også det klogeste monster, vi har med at gøre, fordi den netop kan arbejde på så mange niveauer, fordi den er så manipulerende.
Ja, det er en god pointe, altså fordi zombien er jo hjernedød, bogstaveligt talt.
Ja.
Varulven er lidt bøvet, hvis vi skal være ærlige. Vampyren kan være sofistikeret, kan også være lidt mere primitiv. Men jeg tror, hvis det var sådan noget, hvis det var Monster Jeopardy, så var det helt klart dæmonen, der ville vinde.
Ja.
Altså det er den, der har mest at rykke rundt med på øverste etage.
Ja. så har vi jo snakket lidt om, at et besat menneske bliver over tid svækket på grund af dæmonens tilstedeværelse. Det starter i det små med, at man måske bliver almindelig syg. Mm. Men det er jo ret interessant, fordi det er jo ikke særlig smart, at dæmonen gør det her. Den er jo lidt ligesom en virus, at den må heller ikke svække værtskroppen for meget. Mm. Altså, er det fordi, at den egentlig bare gerne vil ødelægge dæmonen, og så hoppe over til den næste? Det snakker vi også lidt om, at den hopper bare videre til den næste vært.
Ja, det gør den. Og der er den, ja, det er rigtigt nok, den er på den ene side er den ligesom en virus, på den anden side er der kun en af den.
Ja.
Så den mangfoldiggør ikke sig selv på samme måde, som zombier, vampyrer og varulve gør. Så den skaber ikke nye dæmoner.
Det fortalte Mathias Klassen, leder af Recreational Fear Lab. I dagens sidste klip skal vi kigge nærmere på et monster, der har en stor betydning for horrorgenren. Vi skal nemlig høre om spøgelset. Mathias Klassen, som vi også hørte i tidligere klip, kommenterer her på et indslag om spøgelset i fiktion, og dykker ned i en håndfuld eksempler på, at spøgelset altid har noget, det vil meddele os. Eksempelvis i klassikere som The Shining og Turn of the Screw.
Mathias Klassen, vi skal gennemgå nogle eksempler på spøgelser i populærkulturen. Lis nævner faktisk nogle af de eksempler, vi skal snakke om. Men hun siger, at noget af det, der går igen på unintended, er, at spøgelset altid har noget at meddele. Mm. Og det synes jeg, vi skal benytte os af, når vi snakker om de forskellige stykker fiktion. En af de første, hun nævner, og en, som du også nævnte, da vi snakkede sammen om det her program, det er Turn of the Screw. Mm. Den er fra 1898 af Henry James. Ja. Hvorfor skal vi snakke om den?
Jamen, det skal vi, fordi at den er sådan et... den er nærmest sådan en urtekst, eller sådan et spøgelsesværk, som bare er så godt lavet, at det er det, man må måle alle andre spøgelsesværker op imod, der som det er spøgelsesværker, der har den der... uafgørlighed, at vi kan ikke sige, om der er spøgelser eller ej. Mm. Så det, den fortælling handler om, det er en ung kvinde, som får job på sådan en herregårdsagtig ting med at passe nogle unger. Mm. Og så er der måske spøgelser. Der er måske nogle tidligere ansatte på stedet, som går igen. Men det kan også være, at det bare er hende, der ser syner, fordi hun er seksuelt frustreret.
Okay.
Og det er med fuldt overlæg, at Henry James han konstruerer romanen på en måde, så det er umuligt at sige, om der er spøgelser inde i det der fiktive univers, eller ej. Fordi spøgelser, altså der er hele tiden sådan en uklarhed om, hvem ser dem, og hvor pålidelig er hende der, den unge kvinde. Og det er sådan en rammefortælling inde i en rammefortælling. Og,
okay.
Så der er alle mulige litterære knep, der bliver mobiliseret for at opretholde den der, hvad skal man sige, fortolkningskrise, som læseren kommer i. Vi kan ikke sige, om der er spøgelser eller ej. Det er vildt frustrerende.
Du snakkede også om forskellen mellem spøgelse og dæmon ud fra den her. Hvorfor er det vigtigt at snakke om?
Jamen, det er jo lidt en svær skildring, fordi begge væsener er jo sådan en slags ånd uden materialitet.
Ja.
Men dæmonen er altid ond, og det er spøgelset ikke nødvendigvis. Så det er jo sådan en overordnet forskel.
Ja, og så vil spøgelset vel gerne opnå et eller andet, som vi også har snakket om. Vil de det i Turn of the Screw?
Det er svært at sige.
Ja.
Og det er sådan endnu en af de der... Altså, det er nok den frase, der karakteriserer den roman. Det er svært at sige.
The Shining. Mm. Ondskabens Hotel. Ja. Filmen er fra 1980. Bogen er fra 1977. Mm. Skrevet af Stephen King, selvfølgelig instrueret af Stanley Kubrick. Det er noget af et powerhouse af to meget specielle mænd, også er jeg ret sikker på. Mm. Jeg ved også, at du er rigtig glad for Stephen King.
Ja.
Hvad kan han med spøgelser?
Hvad kan han ikke med spøgelser? Jeg har sådan en regel, når jeg underviser. Jeg har nogle gange nogle valgfag, hvor der er Stephen King-romaner på pensum.
Ja.
Og der er jeg ærlig over for de studerende og siger, at jeg er sådan relativt large, altså sådan rimelig tolerant og åben, men kritik af kongen, det er ikke tilladt i mit undervisningslokale.
Okay.
Så vi kan tale om alle hans kvaliteter og meritter. Hvis du på et tidspunkt spørger mig om, hvad han ikke kan, så er svaret ingenting. Men, men noget af det, han kan, og noget af det, han viser, han kan i The Shining, det er, at han kan bruge de her horror-skikkelser til virkelig at bore ind i menneskesindet, sådan dystre afkroge og afsøge nogle af de de mere sådan foruroligende sider af parforhold og relationer. Og
ja.
Så når han skriver en spøgelseshistorie, så er det ikke kun for at lave noget gengang og chubang. Så er det, fordi han har noget på hjerte i forhold til virkelige ting i den virkelige verden.
Ja. Hvad vil spøgelserne i Ondskabets Hotel? Kommer man nærmere på det? Det er jo noget af et plot twist, der er til sidst i historien.
Jamen, hvad ved de? Det, de vil, det er nærmest det samme, som det dæmonen vil. Så nu rykker spøgelset og dæmonen tættere på hinanden igen. Ja. Fordi de vil dominans, og de vil ondskab, og de vil lidelse og sadisme. Så de der spøgelser, der er på Overlook Hotel, hvor Jack og hans familie er sneget inden, fordi Jack ikke har formået at skabe sig en karriere som forfatter, og så er nødt til at tage et job som pedel på det her hotel. De spøgelser, som så bor på hotellet, de bringer alt det værste frem i Jack.
Mm.
Og han er en virkelig interessant karakter, fordi han er på den ene side en kærlig ægtemand og en god far, dog med nogle temperamentsudfordringer og et alkoholproblem.
Mm.
Men han er skildret som en sympatisk figur i starten af romanen, men også som en, der så bliver mere og mere usympatisk, og til sidst bliver fuldstændig monstrøst, morderisk aggressiv.
Ja.
Fordi at han går fra at betænke sin familie til kun at tænke på sine egne ambitioner.
Mm.
Og hvis han kan myrde sin kone og sin søn, og på den måde blive en, altså få den anerkendelse og prestige, som han tørster efter, så gør han det.
Ja. Og her er der jo virkelig også tale om spøgelser, der sidder fast på en lokation.
Ja.
Altså, de kan ikke komme væk herfra. Vi er allerede ved at løbe tør for tid. Ja, vi bliver nødt til lige at snakke om The Ring, fordi vi har nævnt det lidt, det her med horror i Østen.
Ja.
Den er fra 98, allerede to, eller fire år senere, så er der en amerikansk version af det, fordi det er sådan, det fungerer.
Mm.
Men det er altså en film, der har startet, virkelig starter en bølge af interesse for genren, som man kalder J-horror, altså japansk horror. Ikke?
Ja.
Hvilken effekt har japanske gysere haft på vestens gysere?
Stor effekt. Altså, jeg tror i virkeligheden, det var sådan en slags revitalisering af gysergenren inden for filmmediet på et tidspunkt, hvor det stod virkelig skidt til. Så efter 80'erne, der virkelig var horrorens årti, så var der gyserkrise i 90'erne. Og der kom ikke rigtig nogen gode film, og man grinede lidt af genren, og så kom der sådan nogle postmoderne ting, som Scream for eksempel, der sådan nærmest gjorde grin med sig selv. Og så lige pludselig som et dobbelt næveslag lige i fjæset, så kommer så de her japanske horrorfilm, der har en lidt anden syntaks end de vestlige. Altså for folk, der er vant til at se Hollywoodfilm, så er det sværere ligesom at afkode en japansk film. Og det gør dem mere uforudsigelige og sådan, i virkeligheden mere skræmmende.
Mm.
Så der kom virkelig et skud rædsel via de der japanske og senere sydkoreanske horrorfilm.
Ja. Og der er også et klassisk greb i The Ring, som er det, jeg kalder vandrehistorien. Mm. Altså et spøgelse, der følger med på en eller anden måde. Og det ser man her i The Ring i kraft af, at hvis man ser et bestemt videobånd, så bliver man hjemsøgt af en kvinde, som optræder i den her video. Og det her med vandrehistorie, eller man giver det videre, det her ser vi også i nyere film, blandt andet den, der hedder It Follows, som er en forholdsvis ny gyserfilm, som fik ret stor succes.
Ja.
Vi bliver nødt til meget, meget kort lige at runde Ghost.
Ja.
Den ville du gerne snakke om. Hvorfor skal vi lige runde Ghost? Hvad kan den? Og den er altså fra 90.
Jamen, jeg både vil og ikke vil snakke om den. jeg har det med den film, som jeg har det med Top Gun, for eksempel.
Ja.
Altså, der er sådan nogle 80'er ikoniske film, som på den ene side er helt vildt lamme, men på den anden side også bare er uomgængelige.
Ja.
Og Ghost, det er jo en romantisk film, hvor en mand bliver myrdet, og så vender han tilbage som spøgelse, og det er alt sammen meget romantisk. Og den er både fjollet, men også, den kan jeg også noget.
Ja, og det er jo også det, som spøgelse kan være et eksempel på, afsavn, altså man har mistet nogen, man holder af.
Det fortalte Mathias Klassen, leder af Recreational Fear Lab. Og her ender sporet for denne gang, men Kraniebrud er tilbage her på Radio 4 i morgen kl. 12.10. Og hvis du synes, det har været spændende at få sådan en portion horror i dag, så skal du tage og lytte med her, for der sender vi nemlig det sidste program med monstertema, og det skal selvfølgelig handle om mennesket som monster. Husk, at du altid kan lytte til programmerne i deres fulde længde, både i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Og hvis du sidder derude nu med nogle kommentarer til os, eller gode idéer til emner, som du synes fortjener en udsendelse, så vil vi gerne høre fra dig. Du kan skrive til os på kranjebrud@radio4.dk. Jeg er Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage næste uge med flere Kranjebrud-stykker fra ugen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.